Atzo goizean ailegatu zen albistea. Nafarroko gobernuak Magnesitas de Navarra enpresak erdizen egin nahi duen meategi proiektua UGEP udalez gaindiko eragina duen plana izendatu du. Gauzak nola diren baztandarrei etzaie berri egin UGEP edo PESIS hitza, aroztegian egin nahi zuten proiektua ere hala izendatu baitzuten bere garaian. Atzo Nafarroko gobernuak hartutako erabaki horrek proiektuaren gaineko erabakimena baztandik Nafarroko gobernura eramatea ekarreko du. Erdiz bizirik plataformaren erantzuna bere alakoa izan zen eta gaur gurekin solasteko tarte bat ere hartu dute Mikel Sobrino, kaixo?
Egunon.
Eta Neko Eskudero, baita zuri ere egunon.
Egunon.
Nola hartu duzue erabakia en plataformatik, Mikel?
Bueno, espero ginuen ez baitere torko zela eta egirteko momentunten ez ginuen espero, baina, bueno, baginak egun, pentsatzen ginuen Nafar gobernuek, orai hartio beti erakutsi duelako enpresakin harremana handia eta parlamentoan intugun bisitetan ta argi ikusten zen, PSN-ek bulkatuta enpresakin bat zautzile eta orduan harritzen ginen zenbata izen tartatzen pausu hau, pausu honek erresten baitie gero proiektu aurkezteko epiak eta olako gauzek. Eta orduen, ba, bueno, beti erten dugun, eh? Badakigu hau luze gain dela, baina, bueno, pausuek poliki-poliki maten nahi dire.
Erabaki hauen eko, printzipioz, behin betikoa da?
Bueno, oen dela ja ustez urte bat ola parlamentutik, bueno, parlamentuen onartu zen PESIS edo UGEP bezala tramitatzea proiektu hau. Eta orain ja, bueno, oraindik ez da boean edo nagon atra, berez ez da definitiboa, eta alare, ba, gu horren kontra, ba, orain gure ez da egite, argudioak ere atrakotugu, eta seguraski alegazio ere izango dire, eta bueno, pues ere gure abokatuekin eta solastuko dugu, zein izango diren urrengo pasoak honen kontra.
Errandugun moduen, hitz hau UGEP ez da berria baztanen, baino hala ere, Mikel, zer erran nahi du proiektu hau UGEP izendatzeak?
Bueno, berez, baztango udalak erabaki beharko zituen gauzak, almenoik entzen zaio udalai, eta zuzenean gobernutik erabakitzen tuzte gauzek, baztandarren gainetik. Ez? Baztandarrek gauz bete erranta ere, beraiek kontrako erten badute, pues beraiek erten dutena errain gaindaitzin ez. Orden da baztandarrei eskubide bat kentzeko manera legal bat, ez? Nere ustez, trampa bat eta orden guk ez dugu goion hartuko. Horren kontrainen dugu aldugun guzie eta salatuko dugu mundu guzien aitzinean berriz ere, baztandarrek, baztandarren erten dugunen beldur direla, eta hortaz hitzak entzendakute, eta zuzenean beraiek erabakiko dute, eta ingo dute beraiek pentsatzen dutena, ez?
Hala ere, eneko gauzak argi gelditzeko, honek ez du erranai proiektua onartu denik, ze egoeratan gelditzen da orain, kontua?
Ez proiektua ez dago onartu, errandugun bezala UGEPA onartu dute, bueno, onartzeko bidean daude, oinik ez dago definitiboa, baina oinik proiektua garatz, osea, oinik falta da ingurumen txostena, departamentu pila batetik pasatzea, eta onartzea, eta segurazki luz egango da, tramite horiek baiten. Eta hoxe, ba, gu erran bezala, pues, adi gaude, gu gauzu guztetako argudio baktugu, eta hoxe, beti ere, orain pastu dena, eta grabia dena, eta Mikelek erran duena da, batzar orokorren gainetik pastu dela berriz ere Nafarroko gobernue. Azkeneko hauteskundetan ikusitzen bezala, 10-8 baztandarrek, bozkatu zuten alderdiek proiektuen kontra edo PSIS-en kontra zaudeten, eta hoi beraiek ez duten nahi jakin badakite, ez duten nahi ikusi, ez duten nahi inona gertzea, eta hoi ere berriz ere erramarra da. Zer berriz ere, maten du, ez dakit, orengo gobernu aurrerakoia eta dena konten gaudela gobernu honekin, baina teknikoki ba bertze gobernu antzineko gobernuek bezala ba gauz berdin egiten ari dire, eta gainera nikuste kasu honetan ere makurrena da berez aurrerakoiak direnak ez dakit, hor sartu direla borroka hartan ere ba kapitalismo eta beti ere multinazionalen alde.
Baita gainera parlamenton egon ginen azkeneko aldien tala, betetzen zaie agua erranez aurrerakoiak direla ingurumenaren alde, nekazarien alde, baztanen lana sortzearen alde, eta justu iten dute kontrakoa. Osea, erdizek gaur egun betetzen duen funtzioa, 80 familik, horra haziendak eramanta, beren titularrean pesisa onartzen da 29 lanpostu sortzeko, 29 lanpostu sortu, 80 familia kaltetzeko, Nafar gobernuek betetzen du agua erranez nahi duela mendialdeko ekonomia mantendu eta osea, justo nekazariek gaizki dabiltzetela gauzek atratzeko, erdizkentzen baiezu, oniken makurrago ez du zentzuik. Osea, betetzen dute agua gauz politek erranta eta india konten eta resprogreak eta nahi dugu natura eta dena zaindu, eta bertzaldetik, osea, babestu edagon toki betian gehien kutsatzen duen enpresai ospas, sinestezine da, ez? Sinestezine da nola alde batetik agua bete eta bertzetik errestasun guztiek erabat kontra daien, zentzuen kontra daien proiektu batekin, ez? Orden, horrek harritzen daku.
Enpresak berak erraten zuen ingurumen ikuspegiko ekonomia bat garatuko zutela honekin.
Bueno, dene bakigu zer den Magna, zenbat urte gaten duen, gatentu urte pile bat eugi inguruen, eta bueno, han bakigu Esteribarrenta jende handitz kontra dagola, badaki Magnan jokabila zein den, baina beti ere, pues, beldurre dute pixket horri kontra egitea, baina orain ere, badakigu han ere saiatzen ari direla bertze arrobi edo handitzen ta hola, eta horre jendea hasi den pixken azkatzen eta ikusten dute, pues, bere egitutera nahi dutena eta pues, onditzetan kalte dela onura baino. Pues, ingurumen aldetik, dudik gabe, beraiek errandako gezur guztiek, bertze etxetara bidalitako, bertze panfletio horiek, non erten zuten nekazaritza doa beltzentza estensiboa eta arrobie batera garri ez direla, hori ez dakit igual, Nafarroko gobernu ofizina batean dago norbaitek sinestuko du, baina nik uste hemen inguruen gauden guztie pues, irritia bakarrik iltzen zaigule horren aurrien.
Merezi du pixket hori itaraztea, Nafarroan alderdiek ze posizio hartu dute honen inguruan?
Bueno, Nafarroa mailan EH Bildu eta zurekinek bakarrik agertu zuten proiektunen kontrako hoi, eta bertze guztiek, bai UPN, PSN, geroa bai, enpresan alde egin dute, eta, bueno, nik uste gezur betean bizi diren, ez? Erten dutelako, ze babestu nahi dutela natura, babestu nahi dutela mendialdeko nekazaritza, babestu nahi, eta proiektunek horren kontra iten du, horren kalti iten du, ez? Eta, hendiko kerten zuenakin, azkenean hau multinazional baten esku dago, Magnesitas Ruierren esku dago, eta Ruierrei momentu betean ez bazaio ongi heldu, gelditzen aldu dena, uzten aldu dena dagoen bezala, azkenean marioneta batzuk bihurtzen dire hemengo enpresa, eta horre gertan aldute gauza honitz, baina momentu batean ez bazaio interesatzen, hori dena gelditzen da dagoen bezala. Eta, gainera ez dute ziurtatzen agoz orai botetzen dute 39 lanpostu, baina gero aitzin agoz bada ez bazaie ongi heldu ez dute inein. Eta erte dute behinta berriz lehenagokoa berreskuratu dutela eta handik pasten zarelek ikusten duzu ez dela atratzen hor lau zaraka bertzeik, ez da arbol bat atratzen, ez da, eta hala ere saltzen dute, bo, berreskuratzen dutela, eta gero geldituko dela, eta hoi ez du, osea, jende honitzek ez du kasu ikiten, eta hartzen du, bai, gero, hartzen dute ingo dutela, baina, eske, ara turbildute ikusten duzu hoy estela hola, ez? Eta orden olako xoko elegante bat zaindue, babestue, hor dagoen bizitzakin, hor ez patzia pega bat ere, bai, ez dena ongi gelituko da, hoy ez du inere sinesten, ez? Eta orden gure lana da hau zabaltzea, ez? Berek duten medio guziek, indar guziekin saltzen dute, bai, inen da, onna da, onna da mendialdeko, ekologiko kidena babestue, gero gainera gelituko da berdin edo obe, osea, gezur utxe da, hoi badakigu, hola estela izein, eta orden gure lana da, hoi hau zabaltzea, jendea erakustea zer tortzen alden, eta gure aukera bakarra da horri kontraitia, ez? Eta orden alik eta jende gehiago jakin dezala, ze tortzen alden hortik, eta denen artean inderrain hau ez tortzeko.
Atzen du gabe gainera, eneko eremu hori ingurumen aldetik arron berezia dela, ez? Ingurumen esparru babestu bat dela gainera.
Bai, Natura 2000 sare barnean dago, Europako babes maila du, eta gainera izan zen Nafarroan Dinbizkoa zek edo bezala ere tramitatu zena edo deklaratu zena. Hoi handitzetan atzen zaigu, nola hain erre ikusten dugun gure inguruen gauzauek, ez du egolako balorik maten, baino hor bat dire elementu handitz, bakarrak direnak, eta zerbait engatik, da babestu edo dela. Olako zerbait batean batzundako bakarrik mesede, mesede delaik bakarrik olako enpresa hundien dako eta batean atzentzen zaigu hor sartu den diru guziekin pena bada.
Eta bena aipatu zuen bertze elementu bat, berriz ere erraten zenuten oharrean bazandarren hitza aspiratzen dela eta erran bezala ez dela lehendabiziko aldia gainera.
Ez, hor dugu Aroztegiko kasua, hor UGP bidez ere saiatu ziren, eta Erdizko kasuan behin eta berriz eskatzen duguna da galdeketa bat, eta behin eta berriz atzera botatzen dute. Parlamentuan betetzen zaie ahoa berriz ere, erranez gobernu honek nahi duela herritarren parte hartzea, tarara, baina berek nahi duten gauzetako. Kasu hontan horrek ez du balio, ez? Eta lehenagoeneko kerran duen bezala, guk erabiltzen aldugun zifra bakarra da, hemen gautu eskundetan, 10-8 bozkatu zutela Erdizen kontra dauden alderdiei, ez? Orden, argi dago bazandarrek zer pentsatzen dugun, eta horrengatik, pues Nafar gobernuek hitzak kendu nahi daku eta bere iritzia inposatu eta gure gainetik beraiek beren trapitxoak aitzinek atra, ez? Zerdez, azkenean, pues bueno, Rogerrekin izintuzten tratuak eta historia, zazizei izin diren, eta horrengatik, pues gure hitzaren gainetik, aitzinetik nahi dute.
Errandu zen moduan ala ere, hemendik eta proiektua onartzeraino eta makinak sartzeraino oraindik ere bide luzea gelditzen da eta zuek aipatu duzuenez, adierazi duzuenez, urrengo pauso bat alegazioak aurkeztea izanen da.
Bai, hoxe, badakigu azkenean bide hau luz ingo dela, azkenean pausoz gamar gara, zoritxarrez ere ez duerren bezala batugu aintzinetik eolako gerrak eta horren bakigu hau luzte gaten dela, eta azkenean administratiboki eta judizialki ere akituko dela, seguraski. Eta hori baino leno, pauso garrantzitsu da alegaziona. Seguraski urrengo astean zeharria errengo dugu nola, eta noiz, eta non, eta gauzoiek mantxo-mantxo gara erten gu seguru izatekin eta dudik gabe bastandar eta eskualde eta Nafar eta guztien beharra izango dugu honei kontraiteko. Beti zulenago galdetu duzun bezala gure iritzie ez dute jakin nahi, baina hau da bertze forma bat ere erteko honen kontra gaudela eta gure bizimodue salbatu nahi dugule. Eta ez gaudela ados hola gauztekola itiaz eta pues herritarrak ez errespetatzeaz. Eta hortaz hurrengo aste hasieran ja jakingo dugu zeinek izango diren urrengo pausoak, eta seguraski alegazioak ere izain dire.
Ba, erran bezala, atzo goizean onartu zuen, Nafarroko gobernuak UGEP izendatzea proiektu hau udalaz gaindiko eragina duen plana, eta beraz, bastanen ez Nafarroko gobernuak erabakiko du, ba, printzipioz zer egin proiektu honekin, baina erdiz bizirik plataformatik, erran duten bezala, borroka luzea da oraindik eta haiek ere pausoz pauso eginen dute aitzinera. Mikel Sobrino eta Eneko Eskudero izan ditugu hemen, milesker gurean egotiagatik gaurkoan ere.